տասներորդ կարմրահեր մարդը Ժամը մոտ երեքն անցկես էր, երբ հասա Լանգ Տեյքս։ Ուզում էի գնալ դին, քանի որ այստեղ էր Կատրիոնան, իսկ նրա ազգականներին, գլենջայցի Մակ Գրիգորներին, ամենայն հավանականությամբ հանձնարարել էին բռնել ինձ, ապա դա այն հազվադեպ վայրերից մեկն էր, որտեղից ես պետք է խուսափեի։ Բայց քանի որ շատ երիտասարդ էի և դրան ավելացրած նաև սիրահարված, ուստի առանց երկար մտածելու գնացի այդ ուղությամբ։ Սակայն խիղճս հանգստացնելու և ողջախոհություն ցուցաբերելու նպատակով ես նախազգուշական միջոցներ ձեռք առա։ Հասնելով ոչ շատ բարձր բլուրի գագաթին, ես դուրս եկա ճանապարից, թաքնվեցի գարու արտում և սպասեցի։ Միառժամանակ հետո հայլենդացու նման մի մարդ անցավ, որին առաջ երբեք չէի տեսել։ Շատ քիչ անց հայտնվեց Շիկա Հերնեյլը, հետո անցավ ջրաղաց բանի Սայլը, իսկ դրանից հետո անցան սովորական գյուղաբնակներ։ Դա արդեն բավական էր, որպեսզի ամենախիզախ մարդը նույնիսկ հրաժարվեր իր մտադրությունից։ Բայց ես չափից դուրս էի հրապուրված Կատրիոնայով և ձգտում էի նրան։ Ես ինձ համոզեցի, որ եթե Նեյլը գնում է այս ճանապարով, ապա դա հասկանալի բան է, ճանապարը տանում է դեպի նրա հյուրանոցը։ Ինչ վերաբերում է մյուս հայլենդացուն, ապա եթե ես սկսեմ վախենալ ամեն հանդիպած լեռնացուց, ազիվ թե որևէ արդյունքի կհասնեմ։ Եվ միանգամայն բավարարված գալով այսպիսի թեթևամիտ մտածմունքներով, ես արագակայլ 4-ից փոքրինչ անց արդեն Միսիս Դրումոնտ Օժիլվիի տան մոտ էի։ Երկու լեդիներն էլ տանն էին, և նրանց տեսնելով բաց դռան մոտ, հանեցի գլխարկս ու ասացի. «Տղան եկել է Սիքսպենսի ետևից», մտածելով, որ դա դուր կգա որբե վայրուն։ Կատրիոնան մոտ վազեց ու սրտանց ողջունեց ինձ։ Ի զարմանս ինձ, ծեր լեդին էլ պակաս սիրալ իր չէր։ Շատ ավելի ուշ ես իմացա, որ նա լուսաբացին սուրհանդակ է ուղարկել Քուինսֆերի Ռանքելորի մոտ, լսելով, որ վերջինս Շոուս Հաուզի հավատարմատարն է։ Այժմ լեդիի գրպանում գտնվում էր իմ լավ բարեկամի նամակը, որն ինձ երաշխավորել էր լավագույն ցանկություններով։ Այդ նամակը կարդալով չէր, որ ես պետք է ենթադրեի լեդիի մտադրությունները։ Շատ հնարավոր է, որ ես գյուղացի էի, բայց այնուամենայնիվ ոչ այնքան, որքան նա կարծում էր։ Նույնիսկ իմ ոչ խելացի ուղեղի համար պարզ էր, որ նա կամենում է ամուսնացնել իր ազգականուհուն անմորուս պատանուս հետ։ Պատանու, որը ինչ-որ բան ներկայացնում էր իրենից, որպես լոտյանի լերդ։ «Թող Սիքսպենսը նախաճաշի մեզ հետ, Քեթրին», ասաց նա, «վազիր և կարգավորիր». Մինչ մենք մենակ էինք, նա շատ էր ջանում հաճոյանալ ինձ։ Նա այդ բանն անում էր խելացի կերպով, շղարշելով կատակներով, անդադար անվանում էր ինձ Սիքսպենս, բայց այնպես, որ ես պետք է բավականին բարձրացնեի սեփական կարծիքս։ Երբ Կատրիոնան վերադարձավ, ծեր կնոջ մտադրությունները, եթե դա հնարավոր էր, ավելի ակնառու դարձան։ Նա սկսեց գովաբանել աղջկան, ինչպես միջնավաճառը իր ձիուն։ Ես կարմրեցի այն մտքից, որ նա ինձ հիմարի տեղ է դրել։ Մերդ ինձ թվում էր, թե Կատրիոնան ոչ մի բանում մեղավոր չէ, և ես պատրաստ էի թակել պառավին։ Մերդ թվում էր, թե նրանք միասին պայմանավորվել են ծուղակը գցել ինձ։ Եվ այդ պահերին նստում էին նրանց արանքում մռայլ ու չարացած տեսքով։ Վերջապես խնհամախոսը վճռեց մեզ մենակ թողնել։ «Երբ գլխումս ինչ-որ կասկածներ են ծնվում, դժվարանում եմ դրանք խեղդել», ու թեև գիտեի, թե ինչպիսի ծեռնքաշ տոհմի է պատկանում Կատրիոնան, այնուամենայնիվ չէի կարողանում նայել նրա դեմքին ու չհավատալ անկեղծությանը։ «Ես չպետք է ձեզ հարց ու փորձանեմ», աշխուժորեն հարցրեց նա, հենց որ մենակ մնացինք։ «Ոչ, այսօր կարող եմ մաքուր խղճով խոսել», պատասխանեցի ես։ «Ես ազատված եմ իմ խոստումից. Եվ այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ այսօր առավոտ, խոսքիս տերը երբեք չէի լինի, եթե նույնիսկ աղերսեք ինձ»։ «Ուրեմն ամեն բան պատմեցեք», խնդրեց նա։ «Իմ ազգականուհին քիչ հետո կվերադառնա»։ Եվ ես նրան սկզբից մինչև վերջ պատմեցի լեյտենանտի հետ եղածը, ջանալով այդ ամենը նրան ներկայացնել առավել ծիծաղաշարժ կերպով, և հիրավի այդ անհեթեթության մեջ զվարճալի շատ բան կար։ «Ինձ թվում է, խստաբարո տղամարդկանց հետ ձեր բախտը չի բերում նույնքան, որքան և գեղեցիկ լեդիների հետ», ասաց նա, երբ վերջացրի։ Բայց ով է եղել ձեր հայրը, որը չի սովորեցրել տիրապետել սուսերին։ Դա շատ անազնիվ բան է, ես ոչ ոքի մասին նման բան չեմ լսել։ Ամենայն դեպս ինձ համար շատ անհարմար է, պատասխանեցի ես։ Հավանաբար իմ բարեհամբույր և կանոնավոր հայրը մեծ սխալ է կատարել, դրա փոխարեն սովորեցնելով լատիներենը։ Բայց դուք տեսնում եք, ես անում եմ այն, ինչ կարող եմ, անշարժ կանգնում և թույլ եմ տալիս խոցել ինձ։ «Գիտեք ինչու եմ ժպտում», հարցրեց նա։ «Ահավասիկ ես ծնվել եմ տղամարդ լինելու համար. Իմ անուրջներում ես միշտ պատանի եմ, մտովի տեսնում եմ, որ ինձ հետ տեղի է ունենում մեկ այս, մեկ այն. Իսկ երբ գործը հասնում է կռվելուն, հիշում եմ, որ սոսկ աղջիկ եմ. Չգիտեմ սուսեր վերցնել կամ լավ հարված հասցնել. Ու հարկադրված ամբողջ պատմությունն այնպես եմ շրջում, որպեսզի մենամարտը ընդհատվի. Բայց ես ամենայն դեպս մնում եմ հաղթող, ճիշտ այնպես, ինչպես դուք, այդ լեյտենանտի հետ պատմության ժամանակ. Ես էլ միշտ գեղեցիկ ճառեր եմ արտասանում. Ճիշտ միստր Դեյվիդ Բալֆուրի պես». «Դուք արյունարբու աղջիկ եք», ասացի ես։ «Գիտեմ, որ պետք է կարել, գործել և հյուսել իմանալ», պատասխանեց նա։ «Բայց եթե դա լիներ ձեր միակ զբաղմունքը, ապա դուք դա ձանձրալի կհամարեիք. Իսկ դա չի նշանակում, որ ես կամենում եմ մարդ սպանել. Ձեր կյանքում որևէ մեկին սպանել եք؟ Պատկերացրեք, այո. Դեռ փոքրիկ տղա էի, որի տեղը կոլեջն էր. Ես սպանել եմ երկու հոգու», ասացի ես, «բայց միևնույն ժամանակ չեմ համաչում այդ մասին հիշել». «Բայց ինչ զգացիք սպանությունից հետո؟» հարցրեց նա։ «Նստել ու լալիս էի երեխայի նման», պատասխանեցի ես։ «Ծանոթ բան է», գոչեց նա։ «Հասկանում եմ, թե որտեղից են ծնվում այդ արցունքները. Բայց եվ այնպես չեք ուզենա մարդ սպանել. Ես կուզենայի լինել Քատերինա Դուգլասը, որը ձեռքը մտցրել էր սողնակի մեջ ու կոտրել. Դա իմ հերոսուհին է». «Չէիք կամեն այդպես մեռնել ձեր թագավորի համար», հարցրեց նա։ «Ճիշտ ասած, նկատեցի ես, իմ սերը թագավորի նկատմամբ Աստծո օրհնությունը լինի նրա վրա, առավել զուսպ է. Եվ ինձ թվում է, որ այսօր այնքան մոտիկից եմ տեսել իմ մահը, որ հիմա ավելի շատ երազում եմ կյանքի մասին». «Իրավացի եք», ասաց նա։ «Այդպիսի զգացողությունը արժանի է տղամարդուն. Միայն թե դուք պետք է սուսերամարտել սովորեք. ես չէի ուզեն ամենամարտել չիմացող բարեկամ ունենալ». «Բայց դուք հավանաբար այն երկուսին սուսերով չեք սպանել»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես։ «Ես նրան սպանել եմ ատրճանակով. Բարեբախտաբար այդ մարդիկ շատ մոտիկ էին, քանի որ ես այնքան եմ տիրապետում ատրճանակին, որքան և սուսերին». Այսպիսով նա հարկադրեց պատմել նավի մենամարտի մասին, որի առիթով ես լռել էի, երբ առաջին անգամ պատմեցի իմ գործերի մասին։ «Այո», ասաց նա, «դուք խիզախ եք, իսկ ձեր բարեկամով ես հիանում և սիրում եմ նրան». «Կարծում եմ, որ նրան չսիրել չի լինի», ասացի ես։ «Ինչպես բոլոր, այնպես էլ նա իր թերություններն ունի, բայց քաջ է, հավատարիմ ու բարի. Աստված նրան օգնական. տարօրինակ կլիներ, եթե մոռանայի Ալանին. Այս գիշեր նրա հետ տեսնվելու միտքը հանգիստ չէր տալիս ինձ. Գլուխս կորցրել եմ. Ախր ես դեռ չեմ հայտնել իմ նորությունը», գոչեց Քատրիոնան և պատմեց, որ հորից նամակ է ստացել այն մասին, թե ինքը կարող է հետևյալ օրը այցելել նրան ամրոցում, ուր տեղափոխել են հորը, և գործերն էլ կարգավորվում են։ «Դուք չեք ուզում այդ մասին լսել», ընդհատեց նա։ «Միթե դատապարտում եք իմ հորը առանց նրան ճանաչելու»։ «Բոլորովին չեմ դատապարտում», առարկեցի ես։ «Երդվում եմ, շատ ուրախ եմ, որ հիմա հանգիստ եք. Եթե իմ դեմքի արտահայտությունը փոխվեց, ապա խոստովանեք, որ այսօր անհաջող օր է հաշտության համար, և որ իշխանության ղեկին կանգնած մարդկանց հետ գործ ունենալը նողկալի բան է. Այդ Սիմոն Ֆրեզերը մինչև հիմա շատ է մտահոգում ինձ»։ «Օ», գոչեց նա, «հուսով եմ չեք համեմատի. դուք պետք է հիշեք, որ Պրեստոն Գրենջը և Ջեյմս Մորը, իմ հայրը, արյունակից են»։ «Այդ մասին երբեք չեմ լսել», ասացի ես։ «Տարօրինակ է, որ դուք այդքան քիչ եք ծանոթ նրանց հետ», ասաց նա։ «Ոմանք կարող են Գրանտներ կոչվել, մյուսները Մակ Գրեգորներ, բայց բոլորն էլ պատկանում են միևնույն տոհմին. Նրանք բոլորն էլ ապինի որդիներն են, որի անունով, որքան գիտեմ, կոչվում է մեր երկիրը։ «Ո՞ր երկիրը», հարցրեցի ես։ «Իմ և ձեր հայրենիքը», պատասխանեց նա։ «Երևում է այսօր հայտնագործությունների օր է», ասացի ես։ «Միշտ կարծել եմ, որ մեր հայրենիքը կոչվում է Շոտլանդիա». «Շոտլանդիան այն երկրի անունն է, որին դուք անվանում եք Իռլանդիա», պատասխանեց նա։ «Իսկ այն երկրի հինավուրց և այժմյան անունը, որտեղ ապրում և որտեղ ծնվել ենք, Ալբան է. Այն կոչվում էր Ալբան, երբ նախնիները հանուն իրենց հայրենիքի կռվում էին Հռոմի ու Ալեքսանդրի դեմ. Եվ մինչև հիմա էլ ձեր լեզվով, որ դուք մոռացել եք, այդպես էլ անվանում են». «Ճիշտն ասած, ես չեմ իմացել», պատասխանեցի ես։ «Ես համարձակություն չունեցա նրան ուղղել Ալեքսանդր Մակեդոնացու առիթով. Բայց ձեր նախնիները այդ լեզվով խոսել են բազմաթիվ սերունդներ շարունակ», ասաց նա։ «Այդ լեզվով օրորոցային են երգել, երբ մենք դեռ չէինք ծնվել, և ձեր անունը հիշեցնում է այդ լեզվի մասին». «Ահո, եթե դուք խոսեիք այդ լեզվով, ես ձեզ բոլորովին այլ կերպ կթվայի». «Իմ սիրտը այդ լեզվով է խոսում»,